agnoscat ergo catholicos Christianos fructus iunii sui, quod etiam inter maximas largitates sterilissimum erit, nisi de sancti spiritus rigatione processerit. Cum enim dicat apostolos nullas sibi virtutes sine caritate prodesse. Idemque dicat caritatem Dei diffusam esse in cordibus nostris per spiritum sanctum qui datus est nobis. Cavendum est ne bona, qui facere sine bonitate non possumus, elatione perdamus. Nam omni se merito laude despoliat, qui de studiis industriae suae in se magis quam in domino gloriatur. Cum beatus David dociat in sanctorum operibus Deum esse laudandum dicens, mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israel ipse David virtutem et fortitudinem plebis suae. Editerum, Domine in lumine vultus tui ambulabunt, et in nomine tuo exultabunt tota die, et in tua justitia exaltabuntur. Quoniam gloria virtutis eorum tu es.